Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Як завжди в цьому часі розпочинаємо прямий ефір. І сьогодні о 16-й годині є в нас Дана Катехеза з отцем Патріхом Оліхом. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Радію, отче, що можемо знову з вами спілкуватися, можемо продовжувати спілкування разом з вами. Знаю, що ви є, на жаль, зараз не в Україні, але коли, напевне, спілкуєтеся з нами українською, то в якійсь мірі ви наче якби повертаєтеся до батьківщини, чи не так?
Так, розмовляти рідною мовою завжди легше.
Приємно. І сьогодні я, ведуча Олена Собковська, буду допомагати отцю, щоб він міг контактуватися разом з вами. Отож, дорогі радіослухачі, хочу пригадати ще раз, що отець Патрік Оліх є біблеїстом. Сьогодні отець розпочинає новий цикл, будемо гортати сторінки книги «Вихід». Сьогодні будемо говорити про перший розділ саме і чути від отця ці слова, які би нам допомогли ще більше пізнати Боже Слово. І також хочу пригадати, що ближче до закінчення, якщо у вас будуть запитання, то, звичайно, телефонуйте. А наразі долучаю отця і надаю, отче, вам слово.
Так, розпочинаємо новий цикл, дуже довгий. До цього ми розглядали книгу «Буття», перша книга Святого Писання, де ми зустрілися з дуже багатою історією. Описується історія всього людства, світу і перші початки Божого откровення, коли Бог обирає окремих людей, яких ми називаємо патріархами, щоб через цих людей говорити з людством, дати зрозуміти, ким є Господь, як він бачить цей світ, чого він очікує від людей. І тому це історія, така захоплююча історія окремих людей, де, власне, ми могли навчитися, дивлячись на їхні сильні сторони, на їхні слабкості, тому що кожен з тих патріархів був людиною і тому теж мав якісь свої власні провини. І від сьогодні розпочинаємо книгу «Буття», що є продовженням книгу «Виходу», що є продовженням книги «Буття». Власне, так само будемо читати окремі уривки і будемо входити вже в тему самої книги і окремих розділів, на які поділена ця книга. Отож, будемо читати і коментувати. «Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Ісахар, Заволон та Веніамин, Дан та Нефталі, Гад та Ашер. А всіх осіб, що були народилися від Якова, було душ 70, коли Йосиф був уже в Єгипті. І вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися, і розрослися, та намножилися, і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними». Так розпочинається нова книга. Ми знаємо цю книгу як книгу «Вихід». По єврейській традиції вона називається від перших слів цієї книги – «Ось імена» або просто «імена». Причому на початку в єврейському тексті стоїть сполучник «і» і «ось імена». Здається, така маленька деталь. Але цим автор підкреслює, що це не є щось нове. Це є продовження того, що було до цього. Книга «Буття» тим і завершилася, що ізраїльтяни входять в Єгипет, тому що змушені голодом, тому що Йосиф мав можливість врятувати свою родину. І тому це є продовження. Але продовження вже трошки інше. Змінюється характер розповіді. Якщо до цього в книзі «Буття» ми більше зустрічалися з окремими людьми, з тими патріархами, то в книзі «Вихід» ми практично будемо завжди мати в центрі уваги один народ. Навіть якщо буде Мойсей, будуть якісь інші головні герої певних фрагментів, певних подій, але змінюється трошки характер. Бо, власне, робиться такий наступний крок після патріархів, розпочинається новий етап Божого откровення. І тому це откровення змінює свою форму. І в цих перших 7 віршах, які ми прочитали, описується тло, вступна інформація. Вже цікаво, як чому автор захотів процитувати цих деяких людей, які увійшли в Єгипет зі своїми сім'ями. Підкреслюється Яків, ми знаємо, що він отримав теж ім'я Ізраїль. І як вони приходили, поприходили в Єгипет, кожен з родиною своєю, і пізніше йде ось ця черга синів Якова. Минуле, воно десь завжди залишається в нас. Ми сини нашого минулого, сини наших батьків, дідів, прадідів. І тому знати імена допомагає зрозуміти теж нас самих. Ми ніколи не відірвані від нашого коріння. Можливо, те минуле було іншим, можемо до нього ставитися так чи інакше, але про минуле не можна забувати. І тому таке перерахування по імені. За кожним іменем стоїть історія, за кожним іменем стоїть окремий характер, якісь події, окреме життя. І не треба забувати про це минуле. Його треба пам'ятати, пам'ятати поіменно. Бо лише тоді можемо зрозуміти те, що відбувається в книзі Вихід, але ми завжди теж відразу нав'язуємо до нас, які зараз читаємося те писання, що це так само відноситься і до нас, як ці імена потрібно пам'ятати. Історія допомагає нам зрозуміти нас самих і допомагає зрозуміти, що з нами робиться і що потрібно робити, щоб історія продовжувалась далі. Цікавий в 5-му вірші, коли перераховуються ось ці імена, в українському перекладі говориться, а всіх осіб, що були народилися від Якова, було душ 70, коли Йосип був в Єгипті. Автор вживає це, власне, слово душ, душі. Цікаво, тому що в єврейській мові можна було вжити якесь інше слово. Можна було вжити слово людей, чоловіків, щось інше. Але тут вживається саме слово душі у відношенні до, власне, тих людей, які прийшли з Яковом. І, звісно, це привернуло увагу коментаторів. Хоча ми сьогодні теж іноді вживаємо, можемо говорити, що там, наприклад, в парафії 70 душ, маючи на увазі, що це 70 людей. Але, власне, коментатори з єврейського теж середовища підкреслювали, що тут не лише йдеться про рахування осіб, а саме про душі, що Яків, який, власне, підкреслюється, що це разом з ним прийшли, він передав не лише життя. Він не лише родич в тому значенні, що вони походять з одного тіла і крові. Але вони пов'язані, споріднені між собою теж духовно. Що це не просто якась група людей, що ось вони з такої великої родини, і тому їх можна рахувати таким чином. Вони споріднені духовно, не лише тілесно. Як теж з життям потрібно передавати не лише саме життя, але потрібно передавати душу. Думаю, теж в такому аспекті виховання в наших родинах така небезпека залишатися лише на рівні матеріальному. Щоб дати комусь життя, можливо, забезпечити теж когось, своїх дітей, відповідними благами, щоб вони могли далі жити в житті, необхідно не забути теж про душу. Те, що нас дійсно єднає в одне ціле, це не лише походження від одного батька, від одного матері, мати ті саме коріння, але однодушність. Щоб ця душа теж десь не пропала, не забулася, не відійшла на другий план. І тому тут саме душі, які підкреслюються, що вони були однодушні, що вони вірили в те саме. І після цього, власне, як говориться про цих окремих людей, в шостому вірші ми чули «Вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той». І після цього, в цьому вірші, ізраїльтяни розплодилися і розрослися, намножилися і укріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. Відходить певне покоління. І пізніше ми побачимо, до чого це призведе в негативному теж значенні, але спочатку підкреслюється ріст ізраїльського народу. І тут теж запитувалися коментатори, чому саме після смерті Йосифа? Чому до смерті Йосифа, його братів, не говориться про те, що Ізраїль розростається, що він стає сильнішим, що людей стає більше в цьому народі? І тут хочу підкреслити цю можливість такого різного читання Святого Писання. Ми вже про це говорили не раз під час наших катехез, що ми не говоримо лише про таке історичне пояснення якогось тексту. Коли автор писав той текст, який ми зараз читаємо, він не просто мав зацікавлення історика передати певні факти, коли, що, де сталося, але він передає певну духовну думку. І потрібно теж вміти по-духовному читати. Є, скажімо, навіть в минулому були такі різні оці церкви, які тлумачили, які пояснювалися те писання алегорично, так вживається це технічне слово, тобто не лише в прямому значенні, а шукали цей укритий духовний зміст в тексті. Так само і в цьому тексті, який ми зараз коментуємо. Чому Ізраїль починає рости саме після смерті Йосифа? Пам'ятаєте, під час останніх катехез теж часто говорилося, що Йосиф сприймався християнами як такий прообраз Ісуса Христа. Йосиф був проданий в рабство своїми братами. Ісус був зраджений своїми найближчими учнями. Йосиф, який здобуває спасіння для свого народу. Ісус, який здобуває спасіння для тих, хто вірить в нього. І в багатьох таких аспектах Йосиф бачився як таке пророцтво про Ісуса. І коли оці церкви читали про це розмноження Ізраїля після смерті Йосифа, вони казали, так само як в церкві, саме тоді, коли Христос помер на хресті, починається ріст і розбудова церкви. Так як пшеничне зерно, пам'ятаємо слова Ісуса Христа, мусить вмерти для того, щоб принести плід, так само і смерть Йосифа – це є той момент, коли Ізраїль починає розвиватися, починає набирати нового виміру те, що він приніс із собою. І тому ось таке, здається, просте ствердження, воно набуває зовсім іншого характеру, коли вміємо дивитися на біблійний текст з таким пророцьким поглядом. Тобто, що він не лише говорить про якесь там минуле, але хоче теж пояснити певні аспекти Нового Завіту і теж нашого сучасного християнського життя. І тому ці церкви теж говорили, дивіться, що потрібно прийняти смерть Йосифа, щоб життя почало розвиватись. Потрібно прийняти смерть Ісуса для себе, щоб Ізраїль, тобто церква, росла і розвивалася. Якщо в мені помирає гріх, погані звички, вади, якісь недосконалості, те, що святий Павло називав тілесною людиною, то тоді зможе рости чеснота і благодать в мені. Щось одне мусить померти, щоб щось інше розвивалося. І тому цей вірш не лише читався, власне, так історично, але теж так з моральної точки зору сприймати цей текст. І від восьмого вірша читаємо далі цю вступну інформацію до книги «Вихід». «А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа, і каже своєму народові, бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Ну, може, візьмімося до них мудро, щоб не намножилися, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших та не стали воювати на нас і не пішли собі геть з краю. І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами. І будували вони фараонові міста зерносховища Пітом і Рамсес. Але що більше їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше. І нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт. Отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цегельнях та всякою польовою роботою та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. Новий етап. Власне, те минуле. Пам'ятаєте, на початку я сказав, як важлива історія. Важливо пам'ятати імена тих, які були перед нами, щоб зрозуміти самих себе. Тут настає новий цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Йосиф, який стільки зробив для єгиптян. Пам'ятаємо, як він врятував від голоду, врятував багато народів, не лише самих єгиптян. Але з часом десь це забувається. І всі ті добродійства, яких зазнали народи, просто відходять в минуле і настають проблеми для Ізраїля. Бо фараон починає говорити, дивіться, Ізраїль такий великий, може бути, може статися. Відчуває страх. Страх тому, що, власне, теж і не пам'ятає історії, не пам'ятає того, що було до цього. Немає жодних підстав боятися Ізраїля. Але, власне, це непам'ятання призводить до того, що ситуація стає напруженою. І одна частина суспільства починається відділятися, що вони інші, що, можливо, вони можуть бути небезпечні, можливо, колись вони поєднаються з нашими ворогами чи залишать нашу землю. Оце все можливо. Це неоправданий страх, бо немає жодної підстав. І, власне, цей брак пам'яті, який має такі негативні наслідки, якщо не пам'ятати того, що сталося до цього. І говориться про те, що фараон спочатку каже, в 10-му вірші, «візьмімося до них мудро». Інший теж можливий переклад, що «візьмімося хитро». Він не може прямо чи якось їх знищити, чи так само присвоїти їм якийсь статус рабів. Тому неформально, десь там хитро, починають цю частину суспільства обкладати, власне, цими роботами. Як не завжди є пряма конфронтація між тими групами, які десь там до кінця не можуть себе зрозуміти. І часто буває таке укрите діяння, якісь там укриті плани, як їх обмежити, як на них вплинути, як їм уприкрити життя. Так буває не лише тоді, думаю, сьогодні також. І при цьому говориться про цих доглядачів при роботах, і як ізраїльтяни будують два міста зерносховища – Пітон і Рамсес. Це одне з тих деталей, які історично нам можуть трошки допомогти, тому що, починаючи від першого розділу і до кінця книги виходу, ми ніде не зустрінемо імені фараона. І з історичної точки зору це теж трошки робить важкою працю бібліста, тому що коли можна датувати ось цю історію? Коли сталися ці події? Якщо згадується про цих два міста, Пітон і Рамсес, то дякуючи, власне, цим деталям можемо припустити з дуже великою ймовірністю, що мається на увазі фараона Рамзеса ІІ. Це фараон, який жив і царював десь 1303 року по 1212 рік. Один з найбільших фараонів Єгипту. Він називався Рамзес Великий. бо дійсно дуже довго царював, спочатку ще як дитина, пізніше вже як фараон, зробив дуже багато. Це 19 династія, хто цікавиться історією Єгипту. І дякуючи цьому ми теж можемо зрозуміти саму історію Йосифа. Ми про це теж трошки розмовляли, коли говорили про Йосифа. Як таке можливо, що чужоземець Йосиф стає другою людиною після фараона? І як таке можливо, що він міг займати таку високу посаду? Власне тому, що кілька віків до Рамзеса ІІ в Єгипті панували на певних два століття гіксоси. Це кочові племена, що завоювали Єгипет десь в середині 17 століття до Різдва Христового, звісно, і котрі були пізніше поступово вигнані з Єгипту в половині 16 століття до Різдва Христового. І, власне, ці гіксоси – це були кочові племена. І можливо, що серед тих племен прибули також і ізраїльтяни. Євреї могли тоді бути дійсно при владі, тому що у той період керували державою не єгиптяни. І що цікаво, історики зараз про це дуже говорять, що після падіння гіксосів, коли була відновлена вже ця династія єгипетська панування в Єгипті, нові фараони старалися якнайбільше забути про те минуле, коли якісь чужинці панували в їхній державі. І це теж на фізичному рівні знищувалися пам'ятники з того періоду гіксосів, знищувалися написи з того періоду, просто забути те, що сталося до цього. І коли ми читаємо, що це настав новий цар, що не знав Йосифа, і який починає так несправедливо відноситися до певної групи осіб, до євреїв, то це навіть історично вписується в певні рамки, які ми знаємо теж з інших джерел. Євреї були однією з тих груп, які колись прийшли, але до яких зараз вже не так прихильно почали ставитися. Не хотіли пам'ятати про те минуле, яке колись було, і якось їх подалі відсувати від суспільства, обмежувати теж в їхніх правах. Тому дуже можливо, ще раз підкреслюю, ми не знаємо на 100%, Святе Писання не говорить прямо про ім'я цього фараона, але дуже можливо, що це був Рамзес ІІ, принаймні той фараон, який починає дошкуляти єврейському народові. І так, власне, фараон спочатку хоче їх принизити, те, що вони працювали і на важких таких роботах. Знову хочеться повернутися не лише до цієї такої історичного прочитання біблійного тексту, але теж і духовного. Зараз на увазі маю особливо Орігена, це от церкви, який відзначався таким алегоричним відчитанням Святого Письма. І він, власне, так пояснював цей текст, який ми зараз читаємо, що Єгипет – це наше тіло, це ми самі. І коли настає новий цар, який не пам'ятає про Йосифа, не пам'ятає про минуле, Йосиф як прообраз, як пророцтво Ісуса Христа, то це, власне, говориться про людину, яка забуває про Ісуса. Людина, котра жила колись з Христом, котра відчула на собі всі його благодаті, котра була віруючою, практикуючою, але з часом починає забуватися. Забуватися про свою віру, про Ісуса, про все те, що Бог зробив для неї. І поступово така людина стає рабом фараона земного. Вона починає о тій праці, як ми читаємо, тяжкі роботи на глинищах, цегельнях, всякою польовою роботою. Те перше слово «глинища» теж можна перекласти як «грязюка». Що коли ти забуваєш про те, що є небесне, то починаєш порсатись в землі, ти починаєш жити тільки тим дочасним. І, власне, це пам'ять, яку потрібно мати в собі про Ісуса. Бо кожен охрещений – це, власне, такий ізраїльтянин справжній, котрий повинен пам'ятати, що Бог є в мені, Бог мене обдаровує, не можу забути про те небесне, щоб лише ось зануритись в тому, що є земне, думати лише про те, що земне, бігати, забігані постійно, власне, в цих роботах, і стаємо рабами. Рабами того фараона, який, власне, теж Оріген каже, є такий прообразом диявола. Диявол, який посилає своїх доглядачів, які тебе примушують от завжди працювати, завжди бігати, завжди в роботі, в пилюці, і не пам'ятати про те, що Бог дає, про ті благодаті, якими ми обдаровані. Тому, власне, потрібно дивитися на свої діла і зрозуміти, хто в мене цар. Чи я не забувся про справжнього царя, чи в мене не став в моєму житті царем такий фараон земний, який починає десь там мною керувати і принижувати мене, принижувати ту гідність, яку я маю в собі. І теж, знаєте, дорогі слухачі Радіо Марія, з браку часу не хочу розвивати, але це думка, над якою варто задуматись теж особисто і розвинути в собі цей таке алегоричне відчитання цього тексту про тих фараонів, яких ми маємо, яких ми собі обираємо, про тих наглядачів, яких цей фараон може посилати, щоб нас змушувати забутися про наше покликання, про благодать, які в собі маємо. Як ми повинні теж не завжди слухатися цього фараона. Потрібно вибирати те, що справді нам відповідає, не обирати собі рабство. Тому що ці фараони завжди будуть. І пам'ять про минуле, пам'ять про Христа, пам'ять про Бога, не повинні нас приводити, власне, до такого рабства. До рабства лише тому, що земне, тому що дочасне, бо це небезпека, яка дійсно існує. І так з 15-го вірша наступний крок. «І каже цар єгипетський єврейським повитухам, одній з них на ім'я Шіфра, а другий Пуа, як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять, як син – убивайте, а як дочка – нехай живе». Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар, але залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них, чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті? А повитухи фараонові, бо євреки не такі, як єгиптянки. Молодиці вони повні життя, і поки прийде до них повитуха, а вони вже і вродили. І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів, а за те, що боялися повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму, усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живу. Ті важкі роботи не приносять бажаного результату, і фараон придумує нову форму знущання, приниження і обмеження ізраїльського народу. Знову, це не є якийсь офіційний указ, це завжди якісь там такі махінації напівофіційні, вбивати дітей. Особливо вбивати, власне, чоловічого роду, хлоп'яток, щоб вони не ставали сильними. І бачимо, як ці повитухи, жінки, які помагали при родах, не бояться фараона. І кілька разів підкреслюється, що вони, власне, боялися Бога. І дякуючи цьому, вони не бояться фараона. Знову ж таки, говорячи не лише про буквальне сприйняття цього тексту, історичне, а про духовне, про те алегоричне тлумачення Святого Письма. Як в нашому житті є ці різні фараони, наглядачі. І якщо ми не боїмося Бога, ми починаємо слухати фараона і можемо вбивати те, що добре, вбивати майбутнє. А потрібно більше боятися, власне, Бога. Те, що наказує якийсь там фараон, царі земні, диявол теж сюди можна вписати, воно не повинно нас так страхати, воно не повинно бути найважливіше. Бо, власне, тоді ми обертаємось проти самих себе. І саме повитухи, жінки, не бояться. Вони являються тим таким промінчиком добра в тій ситуації, так наповненій темрявою. І вони саме є присутністю Бога, тому що вони бояться Бога і роблять те, що справедливе, не те, що наказують інші, але те, що дійсно є благом для людини. І тому це відноситься теж до кожного з нас завжди. Фараони завжди будуть старатися, ця система, примусити християн до чогось, до якихось своїх певних планів і наказувати те, що не відповідає нашій душі, не відповідає благу людини. Вміти боятися Бога більше, чим людину, це те, що потрібно завжди в собі виховувати. Інакше в нас не буде майбутнього. І ось, власне, такий перший розділ. З багатьма позитивними знаками, тому що Ізраїль росте, його переслідують, йому важко, але все одно він розростається. Це знак присутності Бога, який благословляє той принижений народ, який стараються задушити, десь там закрити. Все рівно Бог є з ними. І як би там до них не ставились люди, Господь їх продовжує оберігати. Господь про них пам'ятає і думає. І з другого боку, ця вся негативність. Народ, який був таким великим, так багато добра зробив, починає прирівнюватись до рабів. Їх починають принижувати, їх починають відділяти. І саме це стане поштовхом до всього того, що вже розпочнеться з другого розділу книги «Вихід». Тло дає і темрява, і світло, дає і добро, і зло. Господь, як ми це побачимо далі, присутній в цьому, і він допоможе вийти з рабства до служіння, стати вільними, стати справжнім народом. Це той вихід, який повинен зробити теж кожен християнин. Тому з наступного разу, вже сьогодні, читаючи уважно Святе Писання, до чого теж захочу слухачів Радіо Марія, стараємось собі згадати всі ці події, але читати цей текст не лише з історичної точки зору, а щонайбільше приміряти до власного життя, щоб зрозуміти, як нам виходити до свободи Божих дітей.
Дякуємо, Отче, за такий вхід в цей цикл. Дякую за таке трактування. Досить доступно. Я розумію, що кожен навіть міг побачити, як ви казали, повернутися до минулого, пам'ятати про те, що під кожним іменем є характер, є якась історія, і пам'ятати про історію. Отож, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз йде в прямому ефірі денна катехеза з отцем Патріком Оліхом, і отець допомагає нам зрозуміти, вже відкриваючи книгу «Святе письмо», книгу «Вихід», перший розділ, які ситуації бачимо був ізраїльський народ. Отож, за хвилинку повертаємося.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
І хочу пригадати нашим дорогим слухачам, що до завершення залишається на 4 хвилини, але ще маєте час зателефонувати, задати запитання отцю. Отож, наступні номери телефонів є незмінними. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860. 093-272-0745. Якщо, дорогі слухачі, у вас виникли запитання, обов'язково телефонуйте, щоб задати отцю Патріку Оліху. Отже, поки наші слухачі активізуються, поки набирають наші номери телефонів, хочу задати сама запитання. Як ми могли би протидіяти тим фараонам, які от в нашому житті час від часу можуть переважати? Якщо тому що ми люди слабкі, ми відходимо від Бога. Ми можемо не бачити того Ісуса, який віддав своє життя за нас, і ми можемо відходити від цієї правди, забувати про минуле, а жити теперішнім сучасним, що нам дає світ. Як би нам так більше встояти? Які би ви такі поради могли б дати для нас?
Бачите, оцей текст, який ми почули сьогодні, нам каже, по-перше, пам'ятати. Думаю, це дуже важливо пам'ятати як в позитивному ключі, так і в негативному. Угу. Пам'ятати минуле, пам'ятати про Бога. І, по-друге, власне, це той страх Божий, який повинен перемагати те, що є людське. Бо наше не так далеке минуле, власне, нам показує, як ті люди, які вистояли до кінця, які не зігнулися під фараона, колись атеїстичної влади, могли десь і загинути, але в очах віри це вони переможці. Саме тому, що не забули історії, не забули Христа і вміли вистояти на своєму. У якійсь мірі ми допомагаємо фараону стати фараоном.
В нашому житті?
Так.
Угу. Отже, маємо слухача, абонент київський, слава Ісусу Христу.
Навіки Бога слава, Глина, парафія Стояна з Дуклі. Отче, дуже дякую вам за таку цікаву катехезу. Значить, коли ми живемо в полоні свого тіла, в полоні його пристрастей, то ми живемо в єгипетському полоні. А де ж знайти той розум, ту внутрішню людину, яка допоможе нам вийти із цього Єгипту? Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Дуже гарне запитання. Угу. Власне, вся книга «Вихід» буде йти до цього, бо вже з наступного розділу розпочнеться історія Мойсея, який приводить до Бога, який приводить до гори Синай, де Бог дає заповіді і заключає союз. Що це і є наш вихід, що ми не просто десь там маємо вийти з чогось, ми маємо вийти до чогось. І це до чогось, до чого ми йдемо, щоб бути вільними, щоб стати дійсно народом. Це зустріч з Богом, це ті заповіді, які нам дає Господь, це той союз, який Бог заключає з нами. І це в Ісусі Христі далі продовжує бути актуальним. Ми виходимо до свободи для того, щоб зустрітися з Богом, отримати Його заповіді і підписати такий союз з Господом Богом.
Дякуємо, Отче, за сьогоднішню катехезу, за це богонатхненне слово. Будемо очікувати продовження, тому що досить цікаво і дуже цікаво, якби ми кожний, спираючись на історію, на Святе Письмо, могли вдосконалюватися. Дякую вам ще раз і до наступного зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!